sɛbɛnni bɛn jigiya kan bɛ o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna ko min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaru lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati n na an ka fori be aw ye. Bengebagaw ka kan ka min kɛ u ka deenw furulenw gɛrɛfɛ an bena o de lase aw ma an ka bi ka denbaaya kibaru la. Wagati min kɛra hɛrɛ tuma ye bɛngebagaw fɛ o ye u denw furu siri tuma de ye. O tuma kɛɲɛla ni kɔnɔw ta ye. O minw b'a degi ka pan ka o daw gwɛlɛya. O yɛrɛ sɔrɔ tuma na o be bɔ u bɛngebagaw ka ɲagaw la ka sigi u sago yɔrɔw la ni u tɔɲɔgɔnw ye. Min be kɛ o kɔnɔ filaw cɛ an bena hakilitigiya sɔrɔ ye o min be mɔgɔ nafa. Ni bengebagaw ka u jusu jɛya denw ka furuko la olu ka u latigɛ ko min na o be law la. Bengebagaw b'a miiri ko ni u tɛ u da donna o denw furulenw ta ko la olu tɛ u ka niyɔrɔ kɛla ka u ka koow nɔgɔya u ma. Nga o ko sifaw ko ma di denw ye. Denmisɛn min furula kura ye k'a to ni mɔgɔ gwɛrɛ be to k'a ka koow kɛtaw fɔ a ye tuma bɛɛ o tɛ diya ye. Denbaya minacogo be degi denmuso la kabini a sunguro tuma de.
Thank you.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Ta bara be kon ka labin muso wala cɛ ka bara o denbaya kɔnɔ o tɛ se ka kalan ka dɔn don kelen na bengebagaw ka bara be kɛ ka ɲa yen de o ka kan ka o sira jira den na yani a ka se furu ma o kɔrɔ tɛ ko ni furu siriko banna bengebagaw ma kan ka dɔ fɔ tugun o be se ka ladiliw lase o den furunenw ma nga o man kan ka o jagoya ka olu ka mina hali ni o y'a kɔlɔsi ko denw ma hakili sɔrɔ o la fɔlɔ ni den furulenw ka o ma bɔ bɛngebagaw la o be se ka ɲɔgɔn faamu ko ɲa o ka denbaya kɔnɔ nka bɛngebaga caaman be ye u be o dɔnmuso gwɛrɛ u yɛrɛ kɔrɔ ka wagati jan sɔrɔ keleya kosɔn ni u m'a dɔn o nigɛ kɛra ko dagalen de ye nka o kunko be se ka fariya furu dɔw sala k'a masɔrɔ ka muso woloba to yɔrɔjan a be cira bila ka denmuso wele siɲɛ caaman ka taga sigi a gɛrɛfɛ ni kunta la min be se kɛ bengebagaw ye ka o denmuso taga ni muɲu o ye ko u ka ɲini ka ɲɔgɔn kanu o ka furu la ye ni a sɔrɔla ko bengebagaw ka dabila ka ɲɔgɔn kanu o nganiya min be u jusu la o be yɛlɛma o denw fan fɛ ayiwa ni a sɔrɔla ko o den bena taga furu la ka o to ni o bena sigi ɲɔgɔn fɛ o kelen na a tɛ don jusu la nga ni a sɔrɔla ko o ka se sɔrɔ ka o ka jɛnɲɔgɔnya mara miiriyaw ni ganiyaw fɛ o be to hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ i ko o tun be cogo min na fɔlɔ la Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. sina amena damna ka cheden ni musoden ta furuko defo woloba o fanfe o denke furuko jatila ikoni o farala kabonyona atlane ko ka magonya kabine wati jana abeke akono ikoni amuso bena ka den bosiala ka soro kabine samugan den tumbe labena ola atun kera demisen ye tumamina iba soroko abatun ka jen simina dondola oko ka toni den ka tagamalon akitla abolo wati nataola abadamna katara kalange aka kamele tuma besike aye ka koke ayerema nga furube atla akamola afola ko ka atla nga amafo ko ufanana nyona kamasoro adenke ba kanutuko nga abe flerike dona taula kamasoro ni bamso be flerike don temenola aywa muna obe bla denke ka musokuna anga ke baron natala amena odem kurukoto la se awu
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 abidjan 08 côte d'ivoire An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamenikelao, au ka tlo majotu, anka kibaro matla folo. Au ta feka dunya kona fe on dan chukolowa. Au ta feka alaka mogo ba utama chukolowa. Aiwa na ba feka longo alabe jurumu kera kanu. Aka ke ka anka kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana auyi.
Badema mumbe an lamena ni wati na jamana belambe au fula amatiki Yesu Krista tola. Ewa meleke yekuma nyafo Daniel ye analen kwa chomina amna odeko lase auma anka bika biblo kibarola.
Ndama mwanga nyogo mine,
asebela Daniel kitabula o surati tana ka damne o ayatan duro na magatase o mwani fura na mako ka to o kuma ufolila neye nenye briduma ne maseka akuma o yoronimbe kemi bolimbe hanamadimfe o magara ne dawulula otmana neye ne dayele kakuma kemi jolin tumbe nenyafe ne afo oyeko ne matigi ni yeri fen ye ne hakri nyami fo ne barika bana ne matigi ka jonke bese kakuma ne matigi fe chode aywa barika si tene la ton ne nina kilim nena mi mbolen be hadama den fe o magara ne la kokura ka barika dinema o ya fo ne yoko alaka che kanuli ikana sira
Adventiste de l'Amen Kera.
Ne kokurako ne nana I yoro la kumina ibo donwa komi sebena tien kitabu kono ne nana o iraila aywa sisa ne be kose kata persu kontiki kene ne ne tara javan kontiki bena mo site ne demen ka o kontiki jugu kele fo au kontiki Mikael kelimpi aywa meleke yi kabako kuma ufo Daniel yiko alaka tie kanule kanasra Siranya be bo mindi, ala ban kanuna. Mimbe ambaraka ban tumadola oye an yereka jurumoto ya kode ye. Oweke sababu ye, antese ka jagre asro katama dane asrala. Aywa, ambe ko krista yesu ka jeli la wakati mina. Anka siranya be ban o wakati la, an jabe gbele ya otmande la. Ambe dane asro ka jiki soro kokura. Atlale ko ka kono kuma fo Daniel ye akan ka ko segi katara katara kele ni persi masake ye fo kana masake Cyrus ka tumasoro
mine hera silana
kuma mi kalifala Daniel ma o tun ye ko dogolen de ye mɔgɔ tun t'o dɔn fɔ Mikael an kuntigi kelen pe o min ye Yesu Krista ye kuma bɔbaga o ni an fa a la o de ayiwa mɛlɛkɛ Gabriel o ni Daniel o yirala o min na kɔni olu dɔrɔn pe de fana tun bɛ o kuma dogolenw kɛlɛ ma o ye ko duman de ye k'a ye ko ala ka ko dogolenw bɛ bɔ a fɛ ka di mɛlɛkɛ ma o bɛ lase cira ma fo ka na se anw ma o kɔrɔ de ko ko o ko bɛ an kisi ko la ala tɛ o si dogo an na an fana bɛ dalili min kɛ ala fɛ ni an k'a ɲini ka ala ka baarakɛcogo dɔn ayiwa ni an y'a ɲininka k'a dɔn min kama an ka deliliw tɛ jaabili sɔrɔla joona ayiwa ala bɛna yira an na an ka diɲɛlatigɛ la an ye ko minnu kɛ ka kɛ sababu ye setanɛ ka jinɛ juguw bɛ an barila an ka barajiw sɔrɔko la o la ni an nimisala o jurumow la k'o fɔ ayiwa o bɛ kɛ sababu ye ka sira dayɛlɛ ka an ka seliw jaabili lase an ma
an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dungɛrɛ
an lamɛnnikɛlaw aw be radio mondial advantise de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati Dokenyon fè ka kɛ jigiya kan lamɛn ye o tun bɛ min lasela aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ radio mondial adventiste de y'o labɛn
minnu ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye ase ani kam felix an ka ɲɔgɔn bɛndon bɛ